Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes bomo gostili ustavnega sodnika, dvakratnega doktorja Klemena Jakliča. Z njim se bomo ustavili pri nekaterih minulih odločitvah ustavnih sodnikov. Predvsem nas bodo zanimala stališča našega gosta, ki jih je podal ob nekaterih odmevnih zadevah, in se tudi vprašali, kako pomemben je zakonodajalec. To je ena od tem, ki smo jih odprli tudi v prejšnji oddaji. Vabljeni k poslušanju. Doktor Klemen Jaklič, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan, hvala lepa za povabilo.
Tudi danes bova odprla telefone, a v drugem delu oddaje, mogoče za kakšno misel, kakšen komentar, sicer pa bi danes se predvsem rad ustavil pri zadnjih odločitvah ustavnega sodišča, predvsem tistih bolj odmevnih. Ustavno sodišče odločilo, da je prepoved sklicevanja na status sodnega izvedenca ali cenilca v zunaj sodnih postopkih v skladu z ustavo. To po oceni ministrstva pomeni pomemben mejnik pri razumevanju položaja, pomena in namena statusa sodnega izvedenca in sodnega cenilca. Kaj ta odločba prinaša, dr. Jaklič?
Torej, šlo je za spor o tem, ali lahko sodni cenilci in izvedenci, tudi ko nastopajo na trgu, ko izvajajo svojo dejavnost in nudijo storitve na trgu, ne samo v okviru sodišča, ko jih pokliče sodišče in zaprosi za izvedensko mnenje, uporabljajo svoj naziv sodni, besedico sodni izvedenec, sodni cenilec. Ali pa morajo na trgu nastopati brez navajanja te besede in brez žiga sodni izvedenec, sodni cenilec. Namreč zatrjevali so neenakost, kajti v primeru sodnih tolmačev tretje skupine velja, da lahko uporabljajo sodni besedico sodni tako v okviru svojega dela neposredno na sodišču, kot tudi na trgu. V primeru sodnih izvedencev in cenilcev pa to po novi ureditvi ni bilo več tako. Samo ko nastopajo na sodišču, lahko uporabljajo besedo sodni izvedenec, sodni cenilec, ko pa izvajajo to dejavnost na trgu, pa ne več. In seveda zatrjevali so neenako obravnavo, še posebej glede na kategorijo sodnih tolmačev, ki pa je to dopuščeno. In v tem oziru je ustavno sodišče obravnavalo vprašanje, ali gre za enake dejanske stanove pri obeh teh različnih kategorijah, različno obravnavanih kategorijah. In v tej točki je bolj ali manj soglašalo, mislim, da 9 sodnikov, da gre za različne dejanske stanove. Kaj to pomeni? To pomeni v tem konkretnem primeru, na primer, vsaj to, da pri sodnih tolmačih gre za stopno avtomatizma, ki je nekoliko višja, vsaj tako sem sam tudi v svojem ločnem mnenju še nekoliko bolj poudaril ta vidik, više glede rezultata oziroma pravne relevantnosti oziroma razrešitve nekega vprašanja v tem primeru, kaj ta prevod pomeni. In tukaj je stopna avtomatizma mnogo višja kot pri ostalih dveh kategorijah, izvedencih in pa torej
cenilcih,
tako je. Vemo, kolikokrat imamo različna mnenja sodnih cenilcev, sodnih izvedencev, dostikrat povsem nasprotujoča si, dostikrat enaka, podobna, vendar v mnogih primerih pa tudi zelo, zelo različna. To je nekoliko drugače pri sodnih tolmačih. Ne. Tukaj je stopna tega avtomatizma mnogo višja, zato obstaja tukaj neka razlika v dejanskih stanovih, tako izhaja tudi iz odločbe ustavnega sodišča, tako večine kot mojega pretrdilnega ločenega mnenja. In od tod pravzaprav razlog oziroma temelj za zakonodajalčevo prosto presojo glede različne obravnave teh kategorij. Tako da to je bilo jedro tega primera. Ločeno mnenje, pritrdilno ločeno mnenje sem pa pisal ne samo zato, da bi še bolj poudaril to razliko, ki je po mojem mnenju v večinskem stališču ni bila tako izrazito zapisana, ampak predvsem zato, da izrazim nestrinjanje z določeno metodologijo večinskega pristopa, ki je bil po mojem mnenju, kot sem napisal v mnenju, nekonsistenten na nekaj mestih v zvezi z doktrino enakosti, enakega obravnavanja, kako pristopati k tem vprašanjem. Zato sem pač izrazil skepso glede tega kritiko in ker ta kritika nekako vsebinsko ni bila naslovljena na že prej sem pač to potem izpostavil v ločenem mnenju. To je pač naloga vsakega sodnika, da bdi nad svojimi kolegi in da tisto, kar se mu ne zdi, recimo konsistentno v tem primeru, izpostavi. Z namenom seveda, da se to v bodoče, morda v bodoče razčisti, če se do sedaj ni razčistilo in da se pač pojavijo kakšni protiargumenti, da se potem moje stališče korigira ali pa da se ne pojavijo argumenti, kar pomeni, da se stališče mogoče drugih korigira. Da temu so namenjena ločena mnenja.
Mogoče vseeno ob tem spomniva, kaj je torej delo sodnega izvedenca ali sodnega cenilca?
Torej, zdaj ste že uporabil besedo sodnega, ne? Uh-huh. Torej, v tem primeru...
Govoriva samo o izvedencu in cenilcu.
Ja, lahko govoriva o sodnem, uh-huh. Ne? Ampak ko govoriva o sodnem, pomeni, da ima v mislih tiste izvedence in cenilce, ki nastopajo na sodišču, uh-huh. Ko jih sodišče pokliče in zaprosi za neko mnenje, recimo psihiater, glede vprašanja ponovitvene nevarnosti nekoga v kazenskem postopku. Ali če obstaja ponovitvena nevarnost, to je včasih odvisno tudi od subjektivnih razlogov psihološkega stanja nekega nekoga v kazenskem postopku in zato sodišče včasih zaprosi specialista izvedenca psihiatrične stroke ali pa recimo izvedenec gradbene stroke za oceno neke nepremičnine. Kot vemo, v obeh primerih imamo različna mnenja dostikrat podobna, dostikrat pa tudi različna. Ne? Nekoliko drugače je kot pri prevodih. Pri prevodih se ve, to je napačen prevod, nekaj drugega je pa pravi prevod. No, ampak to gre za sodne izvedence. Ne? Seveda ti izvedenci pa lahko nastopajo tudi na trgu, strankam nudijo neke storitve in v tem primeru po novem so to zgolj izvedenci, ne več sodni. Ne. Čeprav lahko stranka mnenje izvedenca uveljavlja kot nek dokaz tudi v sodnem postopku, ampak to ni tisti primer, ko sodišče pokliče sodnega izvedenca. V tem primeru lahko uporablja naziv sodni. Tako da to je pač njihovo delo, ne. Ampak kot rečeno, jaz bi se bolj osredotočil mogoče tukaj na svoje mnenje.
Prosim. Mogoče poudarili ste, da sta zakonodajalčev legitimni cilj, da nimo racionalizacijo ureditve in nadzora, ter zakonodajalčevo sredstvo, da nimo opustite oziroma zmanjšanje nadzora nad eno od kategorij v razumni zvezi, s tem pa je poseku pravice in splošno svobodo ravnanja v kontekstu tega primera skladen z ustavo.
Ja, bom skušal to razložiti na bolj enostaven, še bolj enostaven način. Različna področja urejanja obstajajo seveda v državi. In eno od področji je tako imenovano gospodarsko urejanje, gospodarska socialna razmerja. Na tem področju ima zakonodajalec zelo široko polje proste presoje. To je zelo pomembno razumeti, kajti tukaj ima ustavno sodišče manjše pristojnosti. Mora biti bolj zadržano, kajti gre za področje, ki je po sami naravi stvari področje, ki sodi v pristojnost različnih političnih strank, ki pravzaprav tekmujejo na trgu političnih idej za pravilno koncepcijo pravzaprav pred voljivci, nagovarjajo voljivce. Če bi ustavno sodišče poseglo strogo na to področje in ne dopustilo široke polje prostega presoja ravno zakonodajalcu, politiki, potem bi pravzaprav recimo omejilo pravilni pristop na neko smer znotraj tega širokega polja, potem bi pravzaprav zastopala stališče neke stranke in ne druge politične stranke. Zato je potrebno, da je tukaj na tem področju, ki je primarno stvar politike, zadržano. Seveda presoja ustavno sodišče tiste zunanje meje, tako pravice socialnega minimuma kot pravice svobodne gospodarske pobude, a vendar gre zgolj za vprašanje minimuma pravic. Kje je bila tista zadnja meja pravice, pa minimum pravice, ki je bil prekršen. Ne? Znotraj teh minimumov pa velja prosta, široko polje proste presoje. No in ker gre tukaj pri tem področju, pri vprašanju regulacije dela tudi za takšno področje, ki sodi v širše gospodarsko področje, je tukaj vloga ustavnega sodišča omejena na zadržano presojo iz teh razlogov. Če bi ustavno sodišče posegalo, kot rečeno, bi krhalo demokracijo, sam proces demokracije. 9 nevoljenih pravnih strokovnjakov bi vodilo državo. Oligarhija bi nažirala demokracijo, drugimi besedami. Zato je to zelo pomembno in to velja tudi v primerjalni mednarodni ustavno-sodni praksi. Nekatera področja so področja primarno za demokratični proces in za različne vizije političnih strank. No in ko na tem po takšnih področjih obstaja nek razumen razlog za neko ureditev, to pomeni, da je takšna ureditev ustavna. In tukaj je obstajal nek razumen razlog, ravno tisti, o katerem sem prej govoril. Razlika med temi kategorijami utemeljena v naravi stvari teh kategorij. In zato tukaj ustavno sodišče, če bi se presojalo strogo in ne zahtevalo zgolj razumne ureditve, ampak ne vem, neko zelo specifično ureditev, ne, bi bila postala politična stranka. In zato je to zelo pomembno, da ohranjamo demokracijo, da se na tovrstnih področjih pač presoja zelo zadržano. No in to me ni motilo, to sem zgolj bolj poudaril, ne, kar pri odločitvi večine, pravzaprav večina v tem sploh ni govorila, ne? Jaz sem želel nastopiti s nekim takim načelnim pristopom, ki bo tudi veljal pri mojem odločanju v bodoče, kajti to je tisti edini način, preko katerega se lahko samo omejuješ, pravzaprav. Ne glede na konkreten primer, metodologija je tista, ki te vodi v pravo smer pri odločanju. Tako da ne odločaš ad hoc, v tem primeru tako, ker te pač vleče nek občutek v neko smer, v drugem primeru drugače, čeprav pravzaprav ne najdeš razlike med obema primeroma. Ne. To takšen pristop, ki sem ga pa zdaj opisal, je pa bolj metodološki, bolj načelen in te pravzaprav kot sodnika zavezuje, da obravnavaš vse primere enako. Zadržano torej v tem primeru. Ne. No, torej, kar me pa zmotilo, je bilo pa metodološki pristop. Večina recimo zapiše, da bo presojalo enakost, kajti po testu, ki pravi, da je bistveno enaka dejanska stanja potrebno obravnavati enako, na to pa nadaljuje, da če se taka stanja obravnava različno, bistveno enaka dejanska stanja, ne? Prej sem pa že obrazložil, da tukaj ne gre za bistveno v bistvenem enaka dejanska stanja, tisto, zakaj so te kategorije različne. No, ampak če se taka stanja obravnava različno, tista, ki so enaka, pravi sodišče, ampak tukaj ne gre za ta primer, ne? Če se obravnava enaka različno, mora za razlikovanje obstajati razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Načelo enakosti pred zakonom, pravi večina, namreč ne pomeni, da zakon ne bi smel različno urejati enakih položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. No, tukaj mislim, da je prišlo do, tukaj sem zapisal v svojem ločenem mnenju, da je moje mnenje je bilo, da je prišlo do nekonsistentnosti, kajti ne gre za situacijo, ko gre za dva bistveno enaka dejanska stanova, ampak ravno nasprotno za situacijo, ko gre za v bistvenem različne dejanske stanove. In torej, ko se sodišče na to spusti, samo večina spusti v presojanje tega, zakaj gre za razliko tukaj, pravzaprav odstopijo tistega svojega prvega stališča, da gre za bistveno enaka, ker nakazuje, da naj bi šlo za bistveno enaka dejanska stanova. Na to še zapiše, da temeljna predpostavka za neskladje z načelom enakosti je, da sploh gre za bistveno enake položaje. To pa to prav tako komentiram v svojem ločenem mnenju in pravim, da to prav tako ne zdrži. Namreč, to je tudi nekonsistentno. Se je ustavno sodišče že dosti krat v preteklosti razložilo, pa ne zgolj naše, ampak tudi primerjalna sodišča, da gre za kršitev enakosti tudi takrat, ko se različne dejanske stanove na silo obravnava enako. Ne, torej ne drži navedba, da je temeljna predpostavka za neskladje z načelom enakosti, da sploh gre za bistveno enake položaje. Torej, takšne stvari, čeprav gre za tehnične, ne, metodološke, so me zelo motile, ker se stvar ne izpelje po mojem mnenju. Zato sem pač na to upozoril z namenom, da se v tem pač se znanijo tudi ostali sodniki, da morda odgovorijo na ta vprašanja in potem, da se pač metodologija tekom nadaljnega sojenja izčisti metodologija enakosti, ker to vsekakor po mojem mnenju, kot sem tudi utemeljil, na to pravzaprav nisem dobil pravih odgovorov, ne gre skupaj. Tudi recimo glede vprašanja posega sem imel pomisleke. Večina je razlagovala, da v tem primeru sploh ni prišlo do posega v pravice, na primer v pravico do dela, pa v pravico do splošno pravico do ravnanja, ki sta obe ustavni pravici. Namreč zapisali so, da gre za kršitev teh pravic takrat, kadar bi recimo zakonodajalec določil pogoje, pod katerimi lahko nekdo sploh opravlja dejavnost ali pa zmanjševal obseg dela ali dejavnosti. Ampak meni se zdi, da je ravno primer, ko določiš pogoj, in to sem zapisal v ločenem mnenju, pod tem pogojem lahko delaš, če pa na žik napišeš ali na naslov firme, da si sodni cenilec, ne, sodni izvedenec, pa ne smeš delati, saj to je vendar pogoj. Torej krši ravno to načelo, ki ga je večina opredelila kot poseg v pravico. Torej očitno gre za nek poseg. To je moj argument iz ločenega mnenja. Ne? Pač večina pa je postavila, da ne gre za poseg. Jaz kot ustavni strokovnjak tega nisem razumel, mislim, da tudi večina naslovnikov. Naslovniki niti ljudje tega ne razumejo. Ne? Vse gre vendar za pogoj in zmanjša se obseg dela pravzaprav. Če želiš obdržati besedo sodni, je lahko samo
v tem predmetu.
Tako da to so takšne pač na videz malenkosti, ampak vendar stvari, ki jih mislim, da najvišje sodišče v državi mora izčistiti tudi na ravni metodologije. Tudi zato ne nazadnje, da bi državljanke in državljani čim bolj enostavno lahko razumeli pač odločbe, ne? In samo naravo sojenja in tudi pravzaprav omejitve, kje so meje pravic, kdaj pride do posega, kdaj ne pride do posega. Ne? Zgolj reči, ni prišlo do posega, je premalo, če se soočimo z temi argumenti, ki sem jih navedel v ločenem pritrdilnem mnenju. Ne? Nekaj treba na to reči, potem da se to vprašanje razčisti. Ampak to je seveda stvar, ki se ne nujno razčisti v nekem enem samem konkretnem primeru, ampak stoji tam in upravlja svoje delo in se morda razčisti v kakšnem drugem, kasnejšem primeru.
In zagotovo je sedaj na potezi zakonodajalec.
Zakonodajalec je to že uredil, tako da je razlikoval te kategorije. In ta zakonodajalčeva ureditev je bila napadena pred ustavnim sodiščem in pač ustavno sodišče je bilo tukaj v tem primeru soglasno, zaradi tistega bistva, zaradi razlike v dejanskih stanovih teh kategorij. Gre v resnici za različne dejanske stanove in različne dejanske stanove na področju gospodarskega urejanja, ne, je zakonodajalcu dopuščeno načeloma urejati različno. Ne.
Prav zato se bo ob sklepu oddaje ustavila pri tem, kako pomemben je zakonodajalec. Tudi v prejšnji oddaji sva se dotaknila posameznih členov ustave in nenehno se prepleta zakonodajalec in pa ti primeri, ampak pred tem pa še nekaj drugih odločitev ustavnih sodnikov, tako v zvezi z referendumom o drugem tiru, pa tudi primer Novič primer. Mogoče najprej, da je ustavno sodišče zavrnilo pobudo Vilija Kovačiča za oceno ustavnosti odloka v razpisu referenduma o zakonu o drugem tiru, ki bo 24. septembra. Kovačič je prepričan, da odlok diskriminira tiste, ki bi želeli sodelovati v kampanji, saj se ta začne v času dopustov. Ustavno sodišče pa izpostavlja, da se bo večji del kampanje vendarle odvil septembra. Vi ste, tako kot ustavni sodnik Marko Šorli, dr. Jaklič, napisali ločeno odklonilno mnenje. Poudarili ste, da odločitev ustavnega sodišča v resnici za nikogar ni dobra, tudi ne za zaupanje v institucijo, ki jo je sprejela. Zakaj ste takšnega mnenja?
Torej, če kar nadaljujem od tem, kjer sva končala pri prejšnjem vprašanju, ko je šlo za področje gospodarsko-socialnega urejanja. Ne. Tukaj, kot sem rekel, tako imenovanje economic regulation, je zadržana presoja iz razlogov, ki sem jih omenil. Ne. Zato, da na področju, ki se praviloma tiče političnih strank, političnih vizij, ustavno sodišče 9 nevoljenih strokovnjakov ne posega in ne določa pravzaprav, ni sama politična stranka, ne, ki bi pravzaprav zaprlo diskurs za vse ostale. Ne. Tukaj gre pa za ravno obratno situacijo. Na področju demokratičnega procesa, enakih pravic, odprtosti, enake odprtosti demokratičnega procesa, ki naj vodi do spremembe neke zakonodaje ali pa ureditve, ki neki skupini v družbi ni všeč. Tukaj gre pa za imanentno ustavno-pravno vprašanje, ki je ravno v pristojnosti ustavnega sodišča, če pogledamo primere in tradicijo zahodne ustavne demokracije, zahodnih ustavnih demokracij in sodišč. Zato, ker na tem področju, ki pa ni gospodarsko, ne, ampak je vprašanje demokratičnih pravic, torej bistvo ustave, bistvo ustavno-sodnega odločanja, pravzaprav večina ni najboljši, politična večina v parlamentu, recimo, predsednik državnega zbora ali kaj podobnega, ne, ni najboljši ocenjevalec enakosti glede odprtosti za vse, tudi za svoje kritike, ne, glede spremembe zakonodaje, ki jo je ta politična večina sama sprejela in ki jo ščiti, že po naravi stvari. Ne. Zato zakonodajalec tukaj ni najprimernejši. Za presojanje o tem, ali je bila kršena enakost odprtosti in tako naprej demokratičnega procesa. Nasprotno, ravno ustavni sodniki, ki naj bi bili odmaknjeni od politike, ne, od političnih strank, od politične večine, političnih manjšin in tako dalje, so bolje pozicionirani tukaj. Prav tako je to področje ustavnega prava. To je ravno tisto, glede česar so se tekom, če je vse tako, kot bi moralo biti, ne, desetletji in desetletji učili, v čemer so se izpopolnjevali. To je njihovo področje, nasprotno od gospodarsko-socialnega, ki je področje političnih vizij, političnih strank. Ne, tako ni področje primarno ustavnega prava. To so vsi razlogi, zaradi katerih na Zahodu velja, da na področju demokratičnih pravic, enakosti in odprtosti demokratičnega procesa, ki naj bi vodil do sprememb zakonodaje, ki nekomu ni všeč in neki skupini ni všeč, velja stroga presoja. Ne več zadržana presoja ustavnega sodišča, ampak stroga. Ravno zato, ker je nekoliko suspektno, kot rečeno, ker politična večina ne more tega nadzirati. V naravi stvari je, da ni najboljši varuh pravic svojih nasprotnikov. Ne. In pa zaradi tega, ker pač je to imanentno ustavno-pravno pravniško vprašanje. No in tukaj stroga presoja, kaj to pomeni? Stroga presoja pomeni, da mora zakonodajalec uporabiti tisto sredstvo za omejitev pravic na področju demokracije in odprtosti demokratičnega procesa, ki je najmanj obremenjujoče za pravico, v kateri odloča. Če smo čisto konkretni v tem primeru, je šlo za to, kateri datum izbrati za dan referenduma. Tako je. In ustavno sodišče je v svojih odločitvah že prej, na zadnje leta 2014, pred volitvami, odločalo o tem in razložilo, da je volitve oziroma
kampanja,
volilni dan in kampanja v času počitnic, da je to poseg in da je to obremenjujoče za pravica. Ne, ker je pač več ljudi odsotnih in tudi tisti, ki so v kampanji, pravzaprav imajo pravico do nekih ali prvomajskih ali poletnih počitnic oziroma katerihkoli počitnic, ki veljajo v državi. ne, se jih ne more prisiliti, da boš imel pač kampanjo v tem času. No in seveda del kampanje po odločitvi večine sodišča naj bi padel v čas počitnic. In to je ravno nasprotju s tistim, kar je ustavno sodišče že prej govorilo, nakazalo z duhom tiste odločitve in pa v nasprotju je s tem, kar sem prej razlagal, s tradicijo ustavnosodnega presojanja na tem področju, kot velja na Zahodu. Stroga presoja na tem področju pomeni izbrati milejše sredstvo za obremenitev pravice. Z lahkoto bi zakonodajalec, politična večina, izbrala manj obremenjujoče sredstvo, torej na primer kakšno nedeljo kasneje in časa po zakonu pa ima v roku enega leta, je potrebno izbrati datum, tako da so na voljo številne nedelje, ko bi lahko prišlo do referenduma. Ne? In tiste, ki pa, pri katerih pa volilna kampanja sploh ne bi padla v počitniški del. In torej bi manj obremenila pravico. Pravico do referenduma, do tega, da kampanja seže do njih, da sodelujejo v kampanji, da vodijo kampanjo času izven počitnic, pravzaprav. Tudi za tiste, ki so aktivni akterji. Tako da zakaj tukaj večina ni ravnala v skladu s tem duhom, oziroma s to tradicijo Zahoda, pravzaprav meni ni bilo jasno, odgovorov nisem dobil, zato sem znova moral pač izpostaviti to v ločenem mnenju. Ne? Če naprimer, samo za ponazoritev, no, še tega...
Prosim.
Ja, ponazoritev, pač te stvari, ki jih tukaj razlagam, so znane že, ne vem, skoraj stoletje. No? V primeru Caroline Products, na primer, vrhovno sodišče ZDA, se ukvarjalo s tem vprašanjem, na katerih področjih naj bo bolj strogo, na katerih področjih naj bo bolj zadržano, ravno zaradi demokracije, varstva demokracije. In v najbolj slavni opombi ustavnega prava, opomba 4, v tem primeru, ne, se to, če upišete na splet, ne, boste takoj, se vam takoj vrže ven ta opomba, pravi sodišče, da bo strogo presojalo, da bo zadržano presojalo na področju gospodarskih, socialnih razmerih, obdržalo pa bo strogo presojo na področjih, če kar citiram, tistih odločitev politične večine, ki omejujejo politične procese, predvidene za to, da bi privedli do odprave nezaželene zakonodaje, ti morajo biti podvrženi strogi ustavnosodni presoji. To pomeni še enkrat najmilejše sredstvo, ki obstaja. Čim zakonodajalec uporabi ali pa politična večina neko sredstvo, ki bolj obremeni pravico kot pa neko drugo, naprimer kampanjo delno postavi v počitniški čas, namesto, da bi jo postavilo v čas izven počitnic, ko je to povsem mogoče, s tem krši ustavo. To je pomen stroge presoje. Zakonodajalec mora uporabiti zgolj tisto sredstvo, ki manj obremeni pravico. Kot rečeno, pri zadržani presoji, gospodarska, socialna razmerja, pa ima na voljo širok spekter sredstev. Ne zgolj manj obremenjujočo, ampak neko tako sredstvo, ki je v razumni zvezi s ciljem, ki ga zasleduje. Ne? Tako da to je ta razlika.
Mogoče ali je tukaj ustavno sodišče torej šlo proti tisti odločitvi, ki jo je že sprejelo, oziroma si jo lahko vsakič razlaga drugače?
Saj, v tem vidim sam problem. Ne? Jaz pravzaprav odločitve večine nisem razumel in na te argumente pravzaprav nisem dobil pravih odgovorov. In če se pristopa na ad hoc način, to je način, ki ni metodološko konsistenten skozi različne primere, potem pride do situacije, ko lahko v nekem primeru odločimo tako, nekem drugem, ki je pa istovrsten primer, pa drugače. Zato, ker nas zapelje tako imenovana bremena lastne presoje. Bremena so pa lahko vse mogočih vrst, so lahko tudi arbitrarna bremena. Ne? Zgolj občutek ni dovolj. Občutek je potrebno korigirati skozi prizmo argumentov, skozi prizmo iste metodologije za vse primere. In ta odločitev, kot sem navedel v ločenem mnenju, vsekakor daje vtis, da se je odločalo po ad hoc principu in ne po principu enakega obravnavanja istovrstnih primerov. Sploh pa sem se spraševal, kako to, da je ustavno sodišče odstopilo od prakse, kot velja pravzaprav na zahodu, glede stroge in zadržane presoje, glede teh področji. Ne? Tako da, to je pa pravzaprav bistvo ustavnega prava, ne? Da k primerom pristopaš ne glede na cilj, ne glede na to, kaj se ti tisti hip zdi ali pa občutiš kot pravi rezultat, ampak ravno obratno, da pristopaš za eno in isto metodologijo pri istovrstnih primerih. In če pristopaš za eno in isto metodologijo, se pravzaprav s tem zavezuješ in pravzaprav s tem zavržeš tiste bremena presoje, ki v ustavno sodno odločanje pravzaprav sploh ne bi smela priti. To je neke vrste samo omejevanje in to je bistvo ustavnega prava.
Umenili ste tudi oziroma ocenili ste, da odlok po nepotrebnem omejuje pravice do učinkovite kampanje, ki so med drugim zajete v ustavni pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Zapisali ste, da bi bilo za dan, kot ste že dejali, glasovanja mogoče določiti tudi katerega od drugih preštevilnih dni znotraj roka po tem datumu. Zdi se, da je odločanje oziroma bi morala ta stroga presoja biti še posebej res stroga, ko gre za omejevanje demokracije, ko gre za odločanje ljudi, državljani, da so mogoče, ker se lahko potem dobil nekako občutek, da takšen človek nekoliko, ki se zavzema za referendum, lahko manj državljan.
Tako je, ne? Se to podarja tudi sodišča v primerjalni ustavno-sodni praksi. Če se v enem od primerov pač pravico omeji z bolj obremenjujočim sredstvom, naprimer delom kampanje v času počitnic, v primeru nekega drugega referenduma pa te omejitve ni, potem pride do kršitve tudi načela enakosti med tema dvema državljanoma. To sem tudi omenil in citiral tuje primere, ki na to opozarjajo in pravijo dobesedno tako, kot ste vi rekli in sicer, da v tem primeru je eden od teh državljanov manj državljan. Ker gre za demokratične osnovne pravice, glede katerih smo vsi popolnoma enaki. Bi pa še to dodal k temu, ne, kar ste poudarili in sicer v resnici pri vprašanju demokracije, pri vprašanju demokratičnih pravic, enakih možnosti sodelovanja v demokratičnem procesu in enakih možnosti doseganja spremembe neke zakonodaje, ki je za neko skupino nezaželena, recimo, velja stroga presoja. Iz razlogov, ki sem jih prej omenil, In pa s tem je tudi ustavno sodišče s tem razlikovanjem, torej stroga presoja pri tovrstnih področjih, pri gospodarskih, socialnih pa bolj zadržana in tam se osredotoča zgolj na minimum zagotavljanja ustavnega standarda pravic, odgovorila pravzaprav s tem pristopom različnih strogosti na različna področja je ustavno sodna presoja odgovorila na osrednjo dilemo ustavnega prava, ki pa je tista, ki se v zvezi s institucijo ustavno-sodne presoje pojavlja, ki pa je tako imenovani counter-majoritarian difficulty, težava ustavnega sodišča, da ni demokratično, da ni voljeno, da gre za 9 nevoljenih pravnih strokovnjakov in torej s tem, če jemlje pristojnost odločanja od demokratičnih vej, pravzaprav uničuje demokracijo, ampak, kot rečeno, ker se na področje, ki sodi pravzaprav demokraciji, politiki, gospodarsko in tako naprej področje, ne spušča strogo presojo, s tem ohrani demokratičnost ne, in pravzaprav prepreči nevarnost oligarhičnega krhanja demokracije. In ker se hkrati na področju demokratičnih pravic spušča strogo, torej pravzaprav zgolj širi polje demokracije, ker zagotavlja enakost sodelovanja v demokratičnem procesu prav vsem, tudi politični manjšini in nasprotnikom, s tem pa pravzaprav na svoj način ravno pripomore k višanju demokracije. Torej, oba argumenta gre sta v smer večanja demokracije, gre za sinergijske učinke. Če je ustavno sodišče seveda ravna na način, ki je skladen z ravno kar povedanim, z demokracijo. Če bi ravnalo drugače na enem ali drugem področju, bi ravnalo v nasprotju z demokracijo. Ne bi varovalo enakosti demokratičnih pravic, če ne bi posegalo na to področje strogo. Če pa bi posegalo strogo na gospodarsko in socialno področje, pa bi krhalo demokracijo tam, kjer pravzaprav moramo imeti polno polje različnih vizij, političnih vizij, političnih strank. Tako da to je zelo, zelo pomembno vprašanje in pravzaprav osrednja dilema ustavnega prava. Na tem so napisane knjige, jaz sem te knjige citiral v svojem ločenem mnenju in zato se mi zdi zelo pomembno no, pri teh vprašanjih to, da se pristopa načelno in enako v vseh primerih. To ni primer zgolj Vilija Kovačiča ali pa pač tega konkretnega referenduma. Pri vseh referendumih je potrebno zavzeti enak standard stroge presoje. In čim obstaja sredstvo, ki je manj obremenjujoče za neko pravico, mora zakonodajalec oziroma večina uporabiti tisto in nič drugega, pri kateremkoli referendumu. Zato je to tako zelo pomembno in to omejuje tega sodnika ali onega sodnika oziroma kogarkoli. Če pa ne postaviš neke metodologije, lahko pa odločaš ad hoc. In to pa vodi v arbitrarnost. Razen, če nasloviš te argumente, ki sem jih podal v svojem ločenem mnenju. To se tukaj ni zgodilo, zato sem tudi zaključil, da je pač ta odločitev slaba za vse akterje, vključno z inštitucijo, ki jo je sprejela pravzaprav. Ampak to sem seveda vse to sem argumentiral in napisal v upanju, da se diskurs tudi na ustavnem sodišču dvigne na čim višjo raven. Tudi ustavno sodišče, pravzaprav tudi po svetu, dosti krat naletimo na to, da kaj ni tako temeljito argumentirano, kot bi si kakšen opazovalec želel. Ne? Ampak težiti je vedno treba k temu, da so stvari čim bolj temeljite in izdelane.
In gotovo bo potem strahu o tem, da bi ustavno sodišče v istih primerih oziroma podobnih primerih v prihodnje odločalo vsakeč drugače. Tako da mogoče samo spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj, v njej pa gostimo ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Z njim se ostavljamo pri nekaterih odmevnih odločitvah ustavnega sodišča. Popolnoma sem v tej razpravi sedaj v poslušanju pozabil na telefonske klice, nič je na 512 10 nič je telefonska številka. Če želite našega gosta kaj vprašati, mogoče kaj pokomentirati, lahko tudi to storite tako, da povete našemu tehniku Janu in gostu zastavimo vprašanje. Greva midva sedaj, dr. Klemen Jaklič, k naslednjemu primeru še ustavno sodišče prejšnji mesec zaradi neizčrpanosti pravnih sredstev zavrglo pritožbo obrambe na podaljšanje pripora za Milka Noviča, aprila obsojenega zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Podali ste odklonilno ločeno mnenje, v katerem menite, da v primeru, ko gre za tako hud poseg v človekovo svobodo, kot je odvzem prostosti, pogoj težko popravljivih posledic ni oziroma ne bi smel biti vprašljiv. Podrobno razlago, prosim.
Ja, torej, še to pojasnilo. Uh-huh. Lahko komentiram zgolj tisto, kar je v ločenih mnenjih ne? In s tem, kar je v ločenih mnenjih. Torej, nekega ozadja se ne spuščam, tako da zato sem tudi ostal pri obeh ločenih mnenjih že pri prejšnjih vprašanjih in bom pri tem, tretjem bom pa še toliko bolj pazljiv, zato ker je ta primer pravzaprav še tekoč primer. In je ustavno sodišče o tem primeru odločilo zaenkrat zgolj o priporu, ne pa vsebinsko o krivdi oziroma o vseh ustavnih vidikih. Tako da gre zgolj za vprašanje pripora in še to v omejenem kontekstu, ko je pritožnik želel preskočiti enostopno, namreč da bi ustavno sodišče odločalo še preden je o tem odločilo vrhovno sodišče. Uh-huh. To je po izrecni določbi zakona o ustavnem sodišču mogoče in sicer takrat, izjemoma mogoče, in sicer takrat, kada gre za prvič očitno kršitev ali pa in pa kada bi ta očitna kršitev tako posegla v pravice pritožnika, da bi bilo to nepopravljivo. No, tako da glede drugega vprašanja, vprašanja nepopravljivosti, ki ste, sega, ki ste ga vi poudaril, ne, v vprašanju, se večina sploh ni izpuščala. Kaj ti že na prvi stopnici, glede očitnosti, je zavzela stališče, da ne gre za takšno stopno očitne kršitve, kar se tiče pripora, še enkrat poudarjam. To je zgolj vprašanje pripornih razlogov in ustavnih standardov za pripor. Tako da tukaj je bistvo nesoglasja med stališčem večine in mojim ločenim mnenjem. Čeprav sem v ločenem mnenju začel z tem drugim elementom, ne, da gre za nepopravljiv poseg. To sem pa napravil zato, ker po dosedanji praksi ustavnega sodišča velja, da zgolj odzem prostosti svobode ni sam po sebi že nepopravljiv poseg v človekovo pravico. S tem se pa izrecno, jaz ne strinjam, že v več ločenih mnenjih sem to izrecno poudaril in tudi napravil študijo, primerjalno študijo, ki kaže na to, da pravzaprav vodilna sodišča nastopajo diametralno nasprotno. In da mi to stališče, dosedanje stališče ustavnega sodišča ni jasno in je v nasprotju z uveljavljeno prakso zahodnih ustavnih sodišč. Če vzamemo zgolj, na primer, kot primer nemško sodišče, že od leta 1958, ko je dobilo prvi primer te vrste na mizo, je odločilo, da gre v primeru pripora ali pa zapora, torej odzema svobode za enega najhujših posegov v človekove pravice, ki je že sam po sebi po naravi nepopravljiv, kot sodišče zapiše. In potem to ponavlja skozi desetletja in desetletja svoje ustavne sodne prakse vse do danes. Podobno v Kanadi, podobno v ZDA, podobno v Španiji in podobno. In drugod. Zato sem s tem začel v tem ločenem mnenju in želel pač pokazati na to nekonsistentnost, v kateri bo ustavno sodišče po mojem mnenju moralo v prihodnosti še kaj več reči. Gre za, po mojem stališču, kot sem ga že v več mnenjih izpričal in utemeljil, za očitno nepopravljiv poseg v tistem obdobju, ko je nekdo zaprt, lahko zaradi tega zgubi družino, lahko zgubi službo in ne more izvrševati eno celo paleto pravic, ki jih lahko izvršuje človek zgolj na prostosti. Si predstavljate, koliko pravic je to? Potem to je tudi nepopravljiv poseg v človekovo dostojanstvo. Kot človeka kasneje nekdo vpraša, kaj si pa počel v tem in tem obdobju, pa reče, ja, v zaporu sem bil. Ne. To je tudi, če je prišlo do kasneje spoznana kršitev, ne, če je prišlo, pač da je bilo nekdo v resnici ni bil kriv, ali pa da je prišlo do nekih kršitev temeljih ustavnih standardov, zaradi česar ni mogoče pritrditi, da je bil kriv, potem mu je v takem primeru tudi kršeno človekovo dostojanstvo na nepopravljiv način, ker je pač moral odsedeti toliko in toliko let. Tako da tukaj sploh zame ni bilo vprašanja, to sem želel zgolj uvodoma razčistiti. No pa, kot rečeno, večina se to vprašanje ni spuščala, ker je presodila, da že to, da ni šlo za očitne kršitve. To, ali je šlo za kršitve, ali ni šlo za kršitve, o tem ni govorila, ampak o standardu očitnosti, kot ga je zauzela, po mnenju večine, ni šlo za tak primer. Jaz se s tem nisem strinjal, zato ker izhaja iz ustavnosodne prakse, tako domače kot tuje, kot sem to v mnenju podrobno navajal, da morajo biti odločitve v pripornih zadevah, ravno zaradi tega hudega posega v človekovo svobodo, temeljito obrazložene ne zgolj preko abstraktnih zaključkov, ampak preko konkretnih argumentov, iz katerih prvič človek lahko sploh ugotovi, zakaj je priprt, in drugič ta konkretizacija mora biti tako konkretna, da lahko sploh pride do utemeljenega preizkusa na višjih stopnjah, vključno z ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče je v primeru Novič že odločalo glede pripora lansko leto, ravno eno leto pred to zadnjo odločitvijo in takrat je zauzelo stališče, da temu standardu obrazložitve ni bilo zadoščeno. Tista odločitev je zelo jasna in tako kot sem sam bral primer, sem ocenil, da je ta tokratna obrazložitev, kot sem tudi zapisal v ločenem mnenju, še nekoliko šibkejša. In neposredno krši evidenčne stavke tiste ustavne odločbe. V številnih primerih obrazložitev sklepa v priporu gre za zaključke, ki so zgolj zaključki brez konkretizacije, brez konkretnih navedb. V nekaterih, glede nekaterih ključnih navedb obrambe pa odločitev, pa sklep pravzaprav sploh nič ne reče. Pa gre za ključne navedbe, takšne, ki terjajo neko obrazložitev. Sicer bi lahko bil pritožnik popolnoma, torej bi se pojavil takšen dvom, v to, da je bil tam na kaznivem dejanju, na kraju kaznivega dejanja, da bi to v celoti izključilo ponovitveno nevarnost. Tako da, to je zgolj en primer, ne? Sem na 6 ali 7 točk takšnih, takšnih slabo ali pa celo neobrazloženih delov našel in sem se vprašal, kaj je bolj očitna kršitev kot pravica do obrazloženosti in konkretizacije, ki sem jo prej omenil, kot to, da obrazložitev v nekem ključnem delu sploh ni. Jaz mislim, da bolj očitne kršitve ne more biti, kot takšne, da obrazložitve sploh ni. Ne? Bolj očitne kršitve pravice do obrazloženosti in konkretizacije. To je tisto, kar je ustavno sodišče lansko leto terjalo v svojo odločbi. To je tisto, kar primerjalno ustavno sodna praksa terja.
Sebe pa da obšlo.
V primerih pripora. Tukaj pa, kot rečeno, bolj očitne pravzaprav kršitve si, kot to, da obrazložitev nekih ključnih delih sploh ni, pravzaprav sploh ne more biti, ne? Kaj pa bolj očitno. Tako da to je zgolj nekaj primerov. No? Saj, tiste, ki imajo dostop do spleta, vabim, da si tam tako to mnenje preberejo ali pa kakšno drugo mnenje. Jaz pač ga komentiram to, kar je v mnenju, ne? In z besedami, ki so v mnenju, bolj za tiste, ki nimajo dostopa do spleta, ne? Pa bi vseeno radi kaj slišali o tem, ne, to je javno dostopen dokument, kot rečeno o zakulisju, o razlogih, nekih globih razlogih tem, to se ne spuščam, to mislim, da bi bilo neprimerno, vendar pa o zadevah, argumentih, ki so v tem javnem dokumentu, z argumenti, ki pravzaprav izhajajo iz tega mnenja, o tem pa, ni problem govoriti in ga razlagati na ta način.
Tako je, mnenje, torej najdete na spletni strani, nekaj več bomo o tem napisali tudi jutri po oddaji na naši spletni strani. Na telefonsko številko 0-1-512-10-00 je poklical gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Za gospoda bi imel eno vprašanje oziroma dve vprašanje. Če ne bi bilo bolj ekonomično oziroma varčno, če bi se referendum izvajal skupaj s predsedniškimi volitvami oziroma če je sploh možno te dve tematike združiti. In pa druga stvar, gospod, če bi moral, mislim, da bi moral gospod Cerar nositi kakšno politično odgovornost glede na izjavo, da proti referendumu, ki je takrat dal. Prosil bi za mnenje gospoda, spoštovanega gospoda, pa hvala vam lepa.
Hvala lepa, gospod Jože, za vaše vprašanje. Torej,
ja, to je zanimivo vprašanje, na katerega pa ne bi rad dal odgovora, zato ker, kot sem zapisal že tudi v tem ločenem mnenju, ga puščam za sedaj odprtega, ker bomo lahko sodniki o tem kdaj kasneje odločali. V tem primeru je zame zadoščala že kršitev, ki sem jo prej omenil, da ni bil izbran datum, ki bi predstavljal bolj milo sredstvo za kršitev te pravice. Zdaj, in to je bilo dovolj za moja odločitev o tem, da je očitno prišlo do kršitve ustave, če uporabimo standardno metodologijo. Ne. Razlogov, zakaj bi od nje odstopali, pa nisem dobil. In zato se nisem želel spuščati v še nadaljne vprašanja, to pa to, ki ga je gospod omenil, tudi zelo pomembno, ker je bilo že prvo dovolj za ugotovitev neskladnosti z ustavo. In tega drugega raje puščam za kdaj kasneje, ima pa Je pa zelo zanimiva dilema, to je opomba številka 14 za tiste, ki jih zanima moje dosedanje mnenje o tem. Nisem želel preveč argumentirati tukaj, ker kot rečeno, včasih se tudi mnenja krešejo tudi na sami seji in se lahko preko takšnega kresanja, in to je popolnoma pravilno, tudi tekom tega kresanja izoblikujejo. Tako da to ni bilo pravzaprav, to ni bil primer tukaj, zato nisem želel kaj več. In tudi, če bi zdaj razlagal kaj več, kot pa je v ločenem mnenju, bi po mojem mnenju bilo neprimerno. Ker, ravno zato, ker bi prejudiciral neko odločitev kasneje.
Tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes nam karta ura zelo hitro leti, dr. Klemen Jaklič, zanimive zadeve, pa bi se ob sklepu oddaje še ustavila zgolj pri zakonodajalcu, kako pomemben je. To vprašanje se odprla že v prejšnji oddaji, torej julijski, ko govoriva o posameznih primerih, tudi členih ustave, bi gotovo bilo potrebno bolj to podčrtati njihovo vlogo, se strinjate, prav v teh primerih sedaj to vidimo?
Absolutno, torej ni razloga, da bi zaključili, da je recimo ustavno sodišče najpomembnejši ali celo edini varuh ustave, sploh ne. Vse tri veje oblasti in organi pod njimi, državni organi so pravzaprav varuhi ustave in znotraj svojega polja proste presoje razlagajo ustavo pravzaprav. Tudi zakonodajalec se lahko sklicuje na ustavo znotraj, na primer, gospodarskih socialnih razmerij, ki sva jo v začetku omenjala, in argumentira, da je to stališče ustavno in ne drugo stališče, na primer. Tudi neka druga politična stranka lahko uporablja takšne argumente. Seveda od teh ne bo presojalo ustavno sodišče, razen preko zadržane presoje. Ampak ustavno sodišče ni edini organ, ki razlaga ustavo. Tudi ostali organi znotraj polja svoje presoje. Presojo. Ustavno sodišče je zgolj eden od organov, ki presoja znotraj svojega polja presoje. In to polje in presoja je stroga na nekaterih področjih in zadržana iz utemeljenih razlogov na drugih področjih. In recimo, konkreten primer, Angleži so imeli dolgo časa, do nedavnega pravzaprav, doktrino, da je zakonodajalec tisti primarni razlagalec ustave. Kajti niso imeli ustavnega sodišča. S Štrasburskim sodiščem so dobili nekakšen ekvivalent. Pa tudi kasneje so sodišča v Angliji, v Veliki Britaniji spoznala, da pravzaprav povsem preko sodne presoje, ustavno-sodne presoje ne gre in so začela nekako z ustavno-sodno presoje. Vendar dolgo, pravzaprav stoletja je veljalo, da je parlament tisti, ki razlaga ustavo. In oni so imeli, in še vedno imajo, odbore zakonodajnega telesa, v katerih sedijo tudi strokovnjaki z ustavnega prava kot svetovalci, ne? In zakonodajo prežvečijo, dobesedno prežvečijo iz ustavnih vidikov v samem zakonodajnem telesu. Mnogo bolj kot na primer pri nas, kjer se dostikrat reče, to je pa stvar ustavnega sodišča. Ne, ni res. Dostikrat je stvar ustavne interpretacije že stvar organa samega. Ker bo, na primer, šlo za področje, kjer ustavno sodišče sploh ne posega strogo. Tako da na tistih področjih je zelo pomembno, da tudi na ravni zakonodajalca pride do ustavnega diskurza. Do diskurza, zakaj nekaj ustavno, zakaj po mnenju neke druge opcije ni ustavno, oziroma tako naprej, da se ta mnenja izkrešajo. Kot rečeno, mogoče celo sistem, ko zakonodajalec sam opravlja ustavno presojo. Ne, in to je bil najbolj skrajen primer tega je bil angleški sistem, sistem v Veliki Britaniji. Ampak tam so ugotovili, da pravzaprav ta ustavno-sodna presoja ni dovolj učinkovita, kajti v konkretnih primerih se potem postavijo kakšni problemi. Problem aplikacije zakona. Tam pa zaradi po naravi stvari pravzaprav mora organi, ki odločajo o konkretnih zadevah, najbolj so pa to sodišča, ne, pravzaprav se tam odločati tudi v ustavnih argumentih. Ne. Pri kontinentalni presoji je pa to nekoliko pomešano, ker ustavno sodišče odloča, tako kot pri nas, tudi o zakonu samem. Ne. Tako da ustavna presoja, no, je tako stvar sodnih inštanc, kot stvar upravnih inštanc, zakonodajalca, vlade in tako dalje.
Dr. Klemen Jaklič, je mogoče ta bojazen, da se pri posameznih vladah gre bolj v politične projekte in se premalo gleda oziroma vidi to ustavno-sodno prakso oziroma primerjalno prakso oziroma primerja s tem, kaj bi, kakšne posledice negativne bi za državljane lahko nastale.
Ja, vidite, če bi bilo tega več, to je točno. Če bi bilo preigravanja ustavno-pravnih argumentov več tudi pri zakonodajni veji oblasti ali pa pri izvršni veji oblasti, bi v mnogih primerih ti ostali organi ugotovili, da pravzaprav na tem področju pa nimajo tako širokega polja, ampak gre na primer za demokratični proces enakih možnosti ali pa za neke za obravnavanje manjšin, takšnih ali drugačnih manjšin. To so na primer primeri področji, kjer ima ustavno sodišče strogo presoje in kjer ima v skladu s tem organ, drugi organ države, bolj politični organ, ožje polje proste presoje in pravzaprav mora slediti temu, kar mu narekuje ustavno sodna praksa in primerjalna praksa še posebej. Tako da v takšnih primerih bi se izognili, če bi bili zelo intenziven ustavni diskurs in zelo intenzivno argumentacijo, preden neka stvar pride pred ustavno sodišče, bi se v številnih primerih izognili razveljavitvam strani ustavnega sodišča.
In tukaj bova midva za danes naredila piko, dr. Klemen Jaklič, iskrena hvala za sodelovanje in da ste tudi pojasnili vsem tistim, predvsem poslušalkom in poslušalcem, ki nimajo možnosti do spleta, da bi si ta stališča prebrali, ki sva jih danes obdelala, da ste jih še enkrat na ta način predstavili. Prihodni mesec pa, kot rečeno, bova nadaljevala tudi z ostavo, pa tudi gotovo s kakšnim mnenjem, ki ga boste spisali, ki ga bo ustavno sodišče sprejelo. Za danes pa hvala lepa.
Hvala tudi vam za priložnost in povabilo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, iskrena hvala za pozornost in spremljanje tokratne oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Ponovitvi lahko prisluhnete jutri ob 23. uri ali pa posnetku v našem audio arhivu na spletnem naslovu radio.ognisce.si. Oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič, ki vam želim prijeten preostanek večera.
Spoznanje več. Predsodek manj.